Tsiamboaty dia mo general. Dia tady ulanda yang rakit. Softo tsarta dia bisirenena jo.
No misua wantandazana dia vele luan politika.
Sota tumpuko la, sota tumpuko vavy.
Salanto mbola finaritra foana izay mitafa aminareo eto amin'ny onjam-peon'ny Soa Madagasikara. Amin'ity fandarana anio ity dia anokana lohateny isika momba ny vehivavy malagasy. Raha vao miresaka ny Madagasikara isika dia anatin'ny saina avy hatrany ny teny hoe firenena izay ahenoana ny teny reny. Anio isika dia hiezaka ny hamaritra ny toetsaina sy ny fitondratena ary ny toerany vehivavy eto amin'ny fiarahamonina malagasy. Samy mahalala daholo isika fa misy foko 80 eto Madagasikara ary samy manana ny endriny sy ny fomba fiainany avokoa izy ireo arakaraka ny fiaviany sy ny faritra misy azy avy. Ny vehivavy eto Madagasikara amin'ny akapobeny dia mikarakara ny tokantranony, saingy tsy midika izany fa voafetra amin'izay ataony ao an-tokantrano ihany mahavehivavy azy. Amin'ny akapobeny eo amin'ny fiarahamonina malagasy dia ny lehilahy ny fototra hijoroany tokantrano. Kanefa tsy azo lavina fa ny vehivavy ny tena mitantana sy manatanteraka ny zavatra rehetra mifandraika ao anatin'ny tokantrano. Fa iny isan'ny tana andraikitra sy anjara toerana goavana ny vehivavy malagasy. Raha tsy avintsika fony ny tantara, ohatra iray teto anivon'ny Merina, vehivavy avokoa no nentin'ny mpanjaka andrainam-pony Merina nitantana ireo vohitra masina. Raha nanitatra ny fanjakany izy dia ny vehivavy no napetrany mba hampiray ny vahoaka manontolo. Ankehitriny mbola ny vehivavy ihany koa no anankinana somem-pantokisana amin'ny andraikitra maro. Anisan'izany ny sehatra fanabeazana amin'ny fampitana ireo fomba mampanao fahiny, ny sehatra ara-pambolena sy fiompiana, ny ara-barotra ary ny ara-tao zavatra. No ajaina fatratra ny vehivavy malagasy noho izany ary hitantaratra amin'ny alalan'ireo karazana oham-pitenenana sy oham-bolana maro. Eo koa ireo fady maro mikasika azy ireo. Aina ny vehivavy malagasy satria mampita, mitondra ary miaro izany eo anivon'ny ankohonany sy ny mpiarabelona aminy. Ravaka ihany koa satria mampiseho ivelany ny ankantony, ny alefahany ary azo lazaina koa fa maneho ny mahasoa an'i Madagasikara. Fa ny lehibe indrindra dia ny herientiny sy ny avitriany ary ny fikirizany ampandroso ny andavanandrony. Nanomboka tamin'ny taona 700 dia mitovizoa ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny lafiny fanambadiana sy izay mikasika izany. Mivoatra arak'izany koa ny sehatra isehon'ny vehivavy malagasy eo amin'ny fiarahamonina. Maro ny vehivavy no miasa ary misy aza mitantana toerana ambony. Na eo azy ireo karazana fivoarana voalaza teo aloha ireo dia mbola maro ny olana trehan'ny vehivavy malagasy ankehitriny. Moa ve no fahasarotana maro isan-karazany ny any an-davanandro ka lasa vato misakany ny fandrosoana ho azy ireo? Sa kosa no ny fandrosoana mihazakazaka be loatra ka mety tsy mifanaraka amin'ny fomba mampanao nentim-paharazana izay nahalehibe azy ireo? Izay indray ary no narosona ianareo anio ka trafokenao me mahery ambava omana ampo mieritreritra. Samy tsara daholo e.
Tsy amboatidy amo general. Dia tady olona andray andraikitra sao fito tsarotra tiavy ny firenena izao.
No misoa ho an-tandazana dia vela lohan'ny politika.
Sota tompoko lahy, sota tompoko vavy.